Howdy, românilor și non-românilor care înțelegeți română for some weird reason. Da, folosesc engleza concomitent cu româna în acest episod pentru că, you know what, to me it makes sense. So, let's dive into feminism. Motivul pentru care melodia asta de cowboy e încă pe fundal este simplu. Așa îmi imaginez eu bărbați. Efectiv, de fapt, ok, hai să nu generalizez chiar, pentru că am niște prieteni mișto care sunt băieți, dar care probabil nu vor da în vecii vecilor amin click pe un episod intitulat Feminism, având în vedere demonizarea termenului de către populiști conservatori, dar și de către aripa mai liberală sau dreaptă a politicii, ceea ce e puțin ironic, dar lăsăm de la noi. Cred că putem opri acum sunetul ăsta de cowboyală de pe fundal sau sunetul perturbator de mascul alfa care stă pe un scaun cu atitudinea aia de life is about money and I make money, so life is about me. Respectiv, putem spune că bărbații din ultima perioadă sunt experți în a fi bărbați adevărați, dar au uitat să fie oameni adevărați. Dacă introducerea v-a ofensat, apropo, îmi cer scuze. Cred că am descoperit un nou snowflake. Ok, gata, mă opresc, dar asta poate vă atrage atenția cât de mult m-am enervat, sau m-a enervat mai degrabă, capitolul feminism sau mișcarea de emancipare a femeilor din cele două cărți. Ok, now back to the main event. Feminismul începe mai devreme decât probabil v-ați închipui voi și s-ar putea crede că mișcarea de emancipare a femeilor și ideologia acestei mișcări au apărut abia în anii 60, 960 și 1960. De fapt, ideologia acestei mișcări are o istorie îndelungată. Cu toate acestea, istoria ei rămâne, mă rog, a rămas, de fapt, aproape necunoscută, iar vocile femeilor neauzite sau ignorate. Evident, mă aștept să fiu printre voi persoane care chiar s-au documentat pe acest topic, așa că props to you, I mean. Câteva dintre vocile acestea care se consideră a fi pierdute s-au păstrat totuși până astăzi. Și am să încep cu un context legat de Mary Wollstonecraft. Mi-a luat ceva până să reușesc să-i citesc numele ca lumea, chiar dacă este un nume englezesc. Mary, sau Maria Wollstonecraft, este, asta ca idee să vă spun puțin despre ea, a fost un pilon super important în povestea asta cu feminismul. Wollstonecraft s-a născut în 1759 într-o familie a cărei avere era în declin. La începuturile vârstei de 20 de ani, Mary a înființat o școală progresistă la Londra, iar apoi a devenit guvernantă în Irlanda pentru copiii lui Lady Kingsborough, a cărei orgoliu și dispreț au contribuit în mare măsură la înrădăcinarea părerilor lui Mary despre femei. Asta în general vorbind. Iar în 1787, adică aproximativ vreo 30 de ani mai târziu, Mary s-a întors la Londra pentru a scrie în revista radicală Analytical Review. Acum, nu vă gândiți la Extraordinary Radical, pentru că pe atunci lucrurile radicale erau considerate fiind cumva normale. În 1792, ea a plecat în Franța pentru a sărbători Revoluția franceză, evident, și s-a îndrăgostit de autorul american Gilbert Imlay. Au avut un copil, dar nu s-au căsătorit, iar relația lor a eșuat. Și după o mutare în Suedia și o tentativă de sinucidere eșuată, dar știu, s-a întâmplat foarte multe cu viața lui Mary, I know, right? După tentativă de sinucidere eșuată, Mary s-a întors la Londra și s-a căsătorit cu William Godwin. Din păcate, Mary a murit în 1797, an în care a dat naștere singurului lor copil, pe care a numit-o Mary, chiar după ea. Fata ei care a scris romanul Frankenstein sub numele ei de căsătorie, Shelley. Acum, câteva lucrări cheie de la lui Mary Wollstonecraft, deci nu are fete ei pe care a botezat după prenumele ei. Între lucrările ei se numără, gânduri despre educația fiicelor, o justificare a drepturilor bărbaților, o justificare a drepturilor femeii și greșelile femeii sau Mary. I don't know what this is supposed to mean, it seems like a diss track to her own daughter, but hey, I haven't read the book, so maybe I should. Asta a scris-o cu un an înainte de a da naștere la fata. Aici, puțin 1796, este cu un an înainte, acum nu știu că e cu câteva luni înainte, you know what I mean? În fine, haideți să mai trecem puțin într-o poveste de pe atunci. Este despre Abigail Adams. O să aflați mai târziu o chestie foarte interesantă despre ea care m-a enervat la culme, dar nu despre ea, și despre faptul că, scriindu-i soțului său John Adams, care intra în Congresul Continental în 1776, Abigail Adams îi cerea soțului ei să-și amintească de femei și să manifeste mai multă generozitate și atenție față de femei decât predecesorii lui. Și ea cumva cita faptul că nu trebuie să punem puteri nelimitate în mâinile soților și să ne amintim că toți bărbații ar fi tirani dacă ar putea. Dacă femeilor nu le este acordată atenție și îngrijire specială, vom fi nevoite să stârnim o rebeliune și nu vom putea fi oprite nici de o lege în care noi nu am avut dreptul la opinie sau reprezentare. În același spirit, Mary Wollstonecraft, de care v-am mai zis înainte, îl apostrofa pe Thomas Paine pentru scrierea lui Drepturilor Bărbaților, așa se numea, și neglijarea drepturilor femeilor pe care le-a apărat ulterior în opera sa Apărarea Drepturilor Femeilor, care a apărut în 1792. În secolul al XIX-lea, however, deci sărim câțiva ani mai târziu, secolul XIX a cunoscut un tot mai mare activism al femeilor. Sufragetele din Statele Unite, de exemplu, era o mișcare destul de împuternicită atunci, ba chiar se discuta despre o mișcare a femeilor care voiau să pună stop bărbaților care voiau să se îmbete și chestia asta a ajuns chiar și la noi în România mai devreme sau mai târziu. Aveau chiar niște asociații din astea mici pentru că bărbații se îmbătau atât de des și se ajungeau chiar să se ucidă între ei atât de des din cauza băuturii, încât efectiv au trebuit să creeze o coaliție, să zic așa, pentru a vota interzicerea alcoolului sau, mă rog, băuturilor alcoolice spirtoase, cel puțin, pentru că erau efectiv disperați după ele. Vă imaginați, la perioada aceea chiar se descoperiseră unele pentru prima dată. Și spuneam de sufragetele din Statele Unite și Anglia, acestea cereau ca femeile să aibă drept de vot, în timp ce altele luptau pentru schimbarea legilor care reglementau căsătoria și divorțul. Nici asta nu exista atunci, deci to me it's mind-boggling. Multe dintre mișcările feministe ale Americii începutului de secolul al XIX-lea, care vă dau acum niște nume, Margaret Fuller, Lucy Stone, Sojourner Truth și Elizabeth K.D. Stanton, bineînțeles și altele pe lângă ele, dar acestea au activat de asemenea și în mișcarea de eliberare a negrilor. Și, după cum subliniau, condiția negrilor și a femeilor era similară din mai multe puncte de vedere, și anume că ambele grupuri erau lipsite de dreptul la vot, nu aveau dreptul să candideze pentru funcții publice, nu aveau dreptul să dețină proprietăți în numele lor și nu aveau dreptul să-și părăsească un soț sau un stăpân abuziv în cazul sclavilor de atunci. Acum, imaginați-vă să fiți femeie în perioada aceea lipsită de drepturi și libertăți, plină de misoginism și sexism, plus abuzuri de toate felurile și pe lângă asta să mai fi și femeie de culoare. Probabil că bărbații de culoare, acum nu spun că toți, dar probabil că ei au înțeles cel mai bine cum se simțeau femeile în general la perioada aceea. Pentru că și ei erau, nu aveau drepturi, erau efectiv tratați ca ultimii oameni și vă dați seama, erau folosiți ca pe niște obiecte. Ceea ce, mă rog, se întâmplă și în ziua de azi cu femeile, dar asta e partea a doua și nu doar cu femeile. Dar, generally speaking, we see this trend, între ghilimele, happening with women in our days as well. So, anyway, au mai fost și alte activiste precum Susan B. Anthony, care activau în mișcarea pentru abstinență, pentru că multe soții și mulți copii erau victimele abuzului sexual. Da, da, copii. Bătăilor, neglijării sau abandonului unor soți sau părinți alcoolici. E bine, mișcarea femeilor a început așadar prin a milita nu numai pentru apărarea drepturilor femeilor, ci și pentru apărarea altor grupuri oprimate. Feminismul, așadar, sper că auziți bine și vi se sedimentează în cap ideea asta, a pornit de la apărarea drepturilor tuturor celor oprimați, nu doar a femeilor oprimate. Deci s-au uitat în jur și au zis, hei, nu suntem singurele care suferim de asta, hai să îi apărăm și pe ceilalți dacă tot facem asta, right? Răspunsul multor bărbați, probabil al majorității, a fost ignorarea sau ridiculizarea femeilor care îndrăzneau să facă asemenea cereri ciudate și radicale la vremea aia. De exemplu, în replică la scrisoarea soției sale, uite aici am ajuns la partea în care v-am zis eu că m-am enervat. Scrisoarea lui Abigail Adams către soțul lui John Adams, ce v-am zis eu mai devreme că îi spunea că te rog să fii mai considerent cu femeile, bla, bla. Răspunsul lui la scrisoarea ei a fost, nu pot decât să râd. Brother. Deci, man. Uite cum aproape 300 și ceva de ani mai târziu, Alex Dobrescu râde de râsul lui John Adams și se enervează pe cât de prost putea să fie un bărbat în toată firea la perioada aia, efectiv maimuță, ci că nu pot să râd, nu pot decât să râd. Dude, cred că singurul motiv pentru care râdea la situația aceea este că viața lui era efectiv o glumă proastă. Altceva că nu pot imagina. Efectiv, this man was absolutely ridiculous. How can you think that? Mai bine, și nu e singurul, that's the thing. El e doar unul care a ajuns prin cărți. Acum, vă dați seama câți erau în perioada aia, care gândeau la fel, câștigând tot mai multă putere așadar în secolul XIX, mișcarea de emancipare a femeilor a devenit ținta glumelor. Editorialele de ziare apreciau că dacă ar fi după femei, deci asta spuneau editorialele de ziare, că dacă ar fi după femei, editorialele de ziare evident care erau majoritar predominate de bărbați, deci nu vă gândiți că erau femei care scriau astea, dar editorialele din ziare apreciau că dacă ar fi după aceste femei, soții ar trebui să crească copiii. Ceva unthinkable of, oh my days, how can men take care of children? În fine, să crească copiii în timp ce femeile ar munci sau ar merge la cluburi să bea whisky și să fumeze. Femeile se distrează? This is incredible! Mi-aduc aminte că mă uitasem la un video la un moment dat în care spunea cineva tot așa cita perioada asta și reacția unui bărbat, adică atunci când femeile militau pentru, nu mai știu, militau tot așa pentru abstinență sau nu mai știu, ceva în genul ăsta, ori avort, dreptul la avort, ori abstinență și spuneau ceva despre faptul că women enjoy sex și reacția bărbaților erau la modul de women enjoy sex? What? What the hell, man? How monkey brain were we 100 years ago? Not to mention, acum, eu nu sunt adeptul plății cu aceeași monedă sau ochi pentru ochi, ci din potrivă, de fel întorci și celălalt obraz, which is not good all the time, dar mă bucur că după anii ăștia de suprimare și tortură mentală, atenție, nu pentru toate femeile se simțea așa, suficiente femei s-au împotrivit mișcării astea feministe, fie din teamă față de partenerii lor, fie din proprie voință, pentru că le convenea efectiv să stea acasă și să nu facă, adică nu că nu făceau mare lucru, dar gen pentru ele era o datorie strămoșească să aibă grijă de viitorul familiei. Deci nu vă gândiți că toate femeile erau pro chestia asta pe atunci. Dar, na, după toată tortura asta mentală, după cum am zis, mă bucur că astăzi suntem și noi, bărbații, într-o oarecare măsură, luați la mișto și caricaturizați, dacă ăsta e cuvântul. No, we kind of deserve it. Acum nu zic că noi, generația noastră, sau noi ăștia care totuși avem un gram de neuron să înțelegem că feminismul nu este despre feeling like a natural woman, whatever that means, sau despre doing what I want because I'm a woman, or being a Karen. Ci mă refer la misoginii din 2023, la libidinoșii din 2023, la sexiștii din 2023, care uită, deci uită că uneori până și glumele pot să doară în funcție de trecutul persoanei și alte considerente. Efectiv, ignorance is just stupidness. În fine, cu toate acestea, nu toți bărbații au râs, dar haideți să venim și partea pozitivă a paharului. Nu toți bărbații au râs despre chestia asta. Unii au riscat ridicolul ăsta la vremea aia și au rămas alături de femei. În Anglia, William Thompson, the man, no, it's just a man, a lansat un apel către o jumătate a rasei umane. Așa se numea în 1822, iar John Stuart Mill, cine a făcut studii despre politică știe numele ăsta, John Stuart Mill a criticat înrobirea femeilor în 1869. La fel ca și tobele. Bum, 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 Friedrich Engels, prietenul lui Karl Marx. Mă băuiți care ziceți că feministele sunt marxiste. Probabil au o rădăcină în chestia asta, but it's complete stupid. Mă rog, deci și Friedrich Engels riscat ridicolul ăsta, între ghilimele, în opera sa Originea familiei, a proprietății private și statul, în 1884. În Statele Unite, by the way, fostul sclav Frederick Douglass a vorbit și a scris în numele noii mișcări a femeilor, iar avocatul antisegregaționismului William Lloyd Garrison a scris multe articole de fond în apărarea drepturilor femeilor. Secolul 20, however, știi, în 1900 știi că lucrurile deja încep să se schimbe, ia o întorsătură din asta mai interesantă. Secolul 20 a înregistrat mai multe variații sau variațiuni ale concepțiilor feministe, adeseori în combinație cu alte ideologii ca socialism sau anarhism. Acum, eu, de exemplu, nu prea am intrat foarte in-depth în aceste variațiuni, pentru că, na, reprezentantele feminismului socialist, de exemplu, ca să fiu așa mai pe scurt, afirmau că femeile nu pot să fie libere până când capitalismul nu va fi înlocuit cu socialismul. I don't know how to feel about this, dar nici eu nu sunt fan al capitalismului necessarily, dar yeah, știi, deci sunt variațiunile astea la care eu nu m-am uitat neapărat. Nu zic că sunt bune sau rele, zic pur și simplu că nu m-am uitat la ele. Feminismul anarhic, de exemplu, susținea că femeile vor fi opresate atât timp cât va exista bărbat, nu glumesc, atât timp cât va exista statul. Imagine, the Aaron. Feministele lesbiene, de exemplu, separatiste, afirmau că femeile vor fi opresate atâta timp cât ele vor fi asociate cu bărbații sau vor depinde de bărbați. Dar probabil cele mai importante și mai influente variante contemporane ale eliberării feministe rămân feminismul liberal și mișcarea de eliberare a femeilor. Pentru că mișcarea feministă timpurie reprezintă în mare măsură prima concepție feministă liberală, la fel ca și varianta drepturilor civile a mișcării de eliberare a negrilor. Aceasta a fost motivată în principal de dorința de a înfrânge formele fățișe de discriminare în căsătorie, da? Și nu doar în căsătorie, ci și în educație, drepturi legale și mai presus de toate dreptul la vot. Ultimul, adică dreptul la vot, a fost câștigat în Statele Unite în 1920. Ele putuseră cumva să voteze mai dinainte, dar oficial vorbind, prin ratificarea amendamentului 19 la Constituție, ele au avut dreptul la vot abia în 1920. Să nu uităm că în Noua Zeelandă, dacă nu greșesc, femeile aveau drept la vot prin 1790 sau ceva de genul ăsta, something very old compared to the United States. Deci ar trebui să ne uităm atent la cine alegem să urmărim din punctul ăsta de vedere. În lăturare, acum nu zic să mergem după Rusia sau Kim Jong-un, but let's just be aware, right? Acum, înlăturarea barierei astea instituționale precum și a altora a fost scopul feminismului, da? Deci să avem totuși toți drepturi egale, că pentru asta, despre asta e vorba, dacă stai să te gândești. Țelul lor a fost acela de a acorda femeilor aceleași drepturi și șanse de care se bucură bărbații, basically. Concepția lor despre libertate este redată schematic în carte și vă recomand să mergeți să vedeți, să citiți, pentru că feminismul de fapt a avut un obstacol, și anume discriminarea legală și instituțională propusă asupra lor de către bărbați, pentru că în mare parte bărbații erau la putere atunci, nu prea exista nicio femeie în funcție de conducere pe atunci. Scopul lor era egalitatea șanselor și gen cumva viziunea lor asupra libertății era că trebuia să treacă de obstacolul ăsta al discriminării și să reușească să se rezolve problemele instituționale pentru a ajunge la egalitatea șanselor. Lucruri pe care le vedem și ziua de azi la mare parte din organizațiile care militează pentru drepturile femeilor și nu doar ale femeilor, da? Au apărut prin anii 60 niște variațiuni mai combative ale eliberării femeilor și lucru care nu este rău, dar preocuparea nu mai era legată doar de formele evidente de discriminare, dar și de demascarea și înlăturarea formelor de discriminare mult mai subtile. Deci, dacă atunci, și cumva cred că aici se opresc în mare parte bărbații când vine vorba de, ok, vrem egalitate și noi, dar pentru că nu cred că există bărbați, ok, nu cred că din ce cunosc eu și din cercul meu de prieteni, nu cred că am pe cineva care să zică nu vreau să fim egali, ok, din punct de vedere al drepturilor. Acum, no, sunt și bărbați care pur și simplu sunt absolut idioți și spun nu trebuie să fim egali, what the fuck, dar asta vreau să spun că aici se opresc în mare parte bărbații când se gândesc la egalitate și zic, oh, ok, dar ce nu va ajunge că v-ați primit drepturile, haideți, nu mai faceți atâta tam-tam, că... Dude, doar pentru că ele s-au luptat să aibă drepturile astea nu înseamnă că we should stop there. Trebuie pur și simplu să realizăm că efectiv chestiile astea sunt încă înrădăcinate. Și de fapt, subtilitățile astea care se întâmplă, care se întâmplă și asupra cărora femeile aleg să pună accentul pe ele și să le scoată la suprafață, chestiile astea sunt, de fapt, lucrurile care îi face pe bărbat să devină așa mai triggered și să înceapă să, dar ce te bagiți atâta? Hai că nu ți-am strigat orgoliul de feminist? Dude, literalmente e o chestie legată de societate și de cum am fost noi crescuți și nu doar asta, ci și biologic. Am impresia că începem, sau că ușor, ușor, de la atâta discriminare în ultimii 300 de ani, încep și tu la un moment dat să fii gen, bă, da, mi se pare normal că femeia să fie în bucătărie. Stop! Just what the fuck, man? Așadar, preocuparea lor nu mai era legată doar de formele evidente de discriminare, la modul de n-ai voie să votezi, n-ai voie să mergi nu știu unde, n-ai voie fără bărbat, n-ai voie nu știu ce, bla, la etichetă. Ele încercau să demascheze și să înlătureze formele de discriminare mai subtile, cunoscute sub numele de sexism. Aici a apărut numele, prima dată termenul de sexism, pentru că Sexismul se constituie dintr-o serie de concepții și atitudini despre așa zisa inferioritate născută a femeilor și a inferiorității intelectuale, psihice, emoționale, spirituale sau de altă natură, care le împiedică să fie egale cu bărbații. Deci, adică bărbații aduc la argumente motive din astea subtile. Păi da, dar vezi tu, creierul masculin de fapt este mai... Stop. Vezi tu, psihic vorbind, femeile sunt mai... Stop. Emoțional vorbind, femeile... Stop. Spiritual vorbind, bărbații sunt aleși lui... Stop. Orice altă natură. Deci, ideologia emancipării femeilor încearcă să demaște, să critique și să învingă aceste atitudini și concepții sexiste. Respectivele manifestări, de exemplu, includ, printre altele, faptul că este nefeminin ca fetele să aibă succes la învățătură, sport sau alte domenii, mai ales în competiție cu bărbații. Femeile nu sunt bune la matematică sau în științe. Aceleași acțiuni sunt îndrăznețe sau hotărâte atunci când sunt practicate de bărbați și devin agresive și superioare când sunt asumate de o femeie. Cum poate o femeie să șuteze într-o minge? Cum poți să dai cu piciorul, cu forță, într-o minge de fotbal? Tu ești, trebuie să fii gingașă, delicat. Observați ce vreau să zic aici? E weird. Și dacă stai să te uiți în... E weird, adică sunt weird ăștia care gândesc așa, nu că e weird să te o vadă cu piciorul într-o minge. Dar dacă te uiți acum la sporturile din ziua de azi, se acordă atât de mulți bani și atât de multe fonduri pentru fotbalul masculin, ăsta e un exemplu alocat de către mine, încât fotbalul feminin e atât de undervalued încât nu, nici măcar nu-i transmis la TV. Eu nu mi-aduc aminte și nu zic că de aia nu m-am mai uit la fotbal, dar în ultima perioadă nu m-am uitat atât de mult la fotbal și pentru că mi se părea că devine repetitiv, probabil și pentru că meta-ul, între ghilimele, cu tacticele și cu toate astea, pentru mine devenea destul de boring, în sensul că vedeam cam același lucru din partea echipelor la care mă uitam pentru că îmi plăcea de ele și am ales să mă uit mai mult la rezultate și la rezumate. Dar nu vedeam mai deloc fotbal feminin la TV când mă uitam și lucrul ăsta mă cam punea pe gânduri și eram, de ce? Și uite de aia, pentru că nu este, la rădăcină vorbind, nu este atât de feminin să faci asta. Și dacă veniți cu argumentul de nu e la fel de profitabil, păi de aia nu e profitabil, pentru că noi efectiv le punem pe ele pe locul 2 și le-am pus pe locul 2 mereu. Adică nu ai cum să faci profit din ceva ce tu consideri că nu e important pentru tine. Pentru ele, fotbalul, pentru unele femei, la fel cum și pentru noi, fotbalul este ceva ce, și dau exemplu fotbalul pentru că asta mi-a venit acum în minte, pentru că nu mai sunt și alte de exemple, bineînțeles, dar fotbalul pentru unele dintre ele este la fel de important precum unii dintre noi și vă dați seama că unele au la fel de mult talent precum și noi și, evident, biologic vorbind, e mult mai ușor ca bărbat să ajungi să practici un sport din ăsta unde fizicul e pus în evidență, pentru că acum nu când zici sexul superior sau ceva de genul ăsta, dar nu e, e vorba de, nu știu, tracțiunea noastră spre efort fizic sau anduranță, nu zic că femeile nu pot face asta, pot face chiar de cot la cot la egal cu noi, dar au fost diverse meciuri și din astea în care cumva zici că le făcuseră special să dovedească faptul că bărbații pot să învingă femeile și cu echipe de juniori, which is like not true, like dacă pui o campionă mondială de la femei cu o campionă mondială de la bărbați, s-ar putea să fiți surprinși să vedeți că rezultatele nu o să fie la neapărat mare diferență, dar asta e și din cauza faptului că nu se investește destul în sport, adică o campionă mondială la femei nu este la fel de bună ca o campionă mondială la bărbați, pentru că nivelul de investiții la femei, comparat cu nivelul de investiții la bărbați, este cam de 1 la 100. Deci e ca și când ajunge campionă mondială o echipă de femei care pentru ele este ceva wow, iar pentru noi, de fapt, echipa de feminină ar ajunge să joace, de fapt, în liga a treia sau a patra, pentru că cam pe acolo e nivelul de finanțare, which is absolutely insane. Dar ok, haideți să... că am deviat prea mult cu faza cu fotbalul și să revin un pic la mișcarea de emancipare, care a tras câteva strategii de luptă împotriva sexismului, totuși. Așa că în anii 60, și în special în prima parte a anilor 70, au fost formate grupuri de sensibilizare, și anume grupuri mici de femei care se întâlneau pentru a vorbi despre propriile experiențe și sentimente față de bărbați, femei, iubire, căsătorie, copii, vă dați voi seama, prieteni, etc. Au ajuns să facă și marșuri, dezbateri și erau tot felul de discuții pe temele astea, ceea ce a adus cumva la o mai, la un awareness mai mare pe subiectele astea. Acum, mai târziu, deci viziunea asupra libertății s-a schimbat de la feministele liberale către mișcarea aceasta de liberare. Dacă înainte era vorba despre instituții și drepturi, acum a evoluat cumva de la chestiile astea cu piedici instituționale, de n-ai voie să votezi, n-ai voie să mergi nu știu unde, tu e ciudat dacă bei, la convingeri, atitudini și stereotipuri sexiste. Ăsta ar fi obstacolul principal al femeilor, sau ar fi fost la perioada aia prin anii 70-80, Și scopul ar fi fost puterea și respectul pentru diferențe. Și anume că nu e, că este complet normal să fii diferit și este complet normal să fii ok. Asta nu înseamnă că sunt inferior ție doar pentru că sunt diferit. Și cam cu asta aș vrea eu să conclud în episodul ăsta. Știu, aș fi avut mai multe de zis, doar că nu vreau să-l mai țin la fel ca celălalt de 40 ceva de minute. Acum pot face o parte a doua, evident, pentru că sunt multe de spus. Dar concluzia mea este următoarea. Be mindful of anyone around you. Feminismul a pornit de la ideea de a ajuta pe ceilalți. De asta eu personal sunt adeptul ideii feminismului clasic. Nu am aprofundat alte forme de feminism modern, pentru că eu cred cu tărie că feminismul la bazele sale are puterea de a schimba lumea în bine. Și sincer, chiar nu mă interesează că o parte dintre ascultători consideră feminismul ca ceva dus la extrem. Știți că sunt persoanele alea care încep să zică că să nu mai fie așa feminist, că efectiv îți faci rău sau mai știu eu ce, stop. Dacă ne uităm în jur, lucrurile duse la extrem sunt altele. Dacă o femeie care strigă pentru drepturi sau pentru mediu, ori pentru echitate, indiferent în ce aspect al vieții, dacă lucrurile astea ți se par extreme, atunci cum definești extremul și ce anume e diferit între un extremist care vrea interzicerea avortului și o activistă a drepturilor omului care se ceartă cu forțele statului pentru a-și obține drepturile alea? Pentru că practic nu puneți nicio barieră, nicio, efectiv le puneți pe toate în aceeași oală. Also, dacă o femeie îți atrage atenția cu privire la comportamentul tău, iar asta te face să te simți cumva umilit sau simți nevoie, umilit sau umilită, sau simți nevoia de răzbunare, well, maybe take a second look in the mirror before speaking. And this has been your boy. Ne auzim la următorul episod. Vă dat tot de voi la mine pe story. Sper că v-a plăcut feminismul, pentru că mie da. E una din ideile și ideologiile pe care eu personal le urmăresc și cred că pot schimba lumea. Hai, whoosh!